لگل خلداو کند در برنامه کی راست خوی هفتانه بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توش دتوانید راست خو بجداری لم برنامه داب کید
خوش هستانم امکاته تن باش خوش هتنو با برنامه کی نوی لگل خلداو کند در لگل وجدا کاروادی و زیاتر و زیاتر کاریگریکانی سزا بوریکانی امریکا دردکون که سپندونی تیسر کماری اسلامی ایران ولی کاربدستانی ایرانی هشتاش بردوامن لحرشه کردن. سروچی مجلسی شورای ایران و تا پرلمان آگاهی داده به امریکا اگر بیتو دزدریجیب که تسر سنورکانی ایران اوا تاران کردانوی چی زور تونتری دبیت و زیاتریش دبی لخسنخواروی فروک بفروکوان امریکاییکا. علی لاریجانی جختی کلوته ولوی خسن خواروی فروکه به فروکوانه که ازمونی چی باش بو بو ایران بو خولادن لهر شرانجه زیگ. سروچ امریکا رگی نده هرشی بر پرجدروی دجی دامزراو ایران یکان بکره وک سروک دانالد ترامپ باسی کر اگر او هرشی امریکا بکره او خلچه چی زوری تیاده ده کجرین. امریکا بر دوام لسپاندنی سزاکان بسر ایران دا. دواترین سزا که روژی دوشمه بو بسر رابری کماری اسلامی ایران دا سپیندرا. ایران کردانوی چی تندی هبو بران بر او سزایانی سپیندرا نسر آیت الله علی خامنائی و دلی به تواوتی همو بواری چی دیپلوماسیانی لگل امریکا دا داخست. سروک ترامپیش دلی ایران ده توانید چی دوی بیکا؟ زور اصاییه. من کاتی چی زورم به دستویه. بلام اوان ولاتی چانه لروشی چی خلاپی عبوری دایا. استال کارساتی چی عبوری دایا. جا ده توانن بخیرائی او روشه چار سر بکن یعن ده توانن ده سالی تر بیکن. هرچی اک دکن بلایی سروک ترامپ و وقت دلی زور اصاییه. جا هرچی اشیش بیه. کاتی زور به دستویه من لیر دانشتو مو کاتم زوره. هاو کات وک سروک ترامپ دله امس زانه زور قرسنو او انج دبی لګلی دا بجین یان او تا بریاری دروس بو خلک کی بدن لو بروای د اسروک چه شکل و دا کربرانی ایران جو بو خلک خو نه ده خو اگر جو پی بدن او رکوت نه دکن اگر جنې کن او یانی هر تنها جو بخو یاند ددن سروک ترامپ دله اگر وهاش کن او خو پرستو گمجن خوشویستانم لبرنامه امروی لگر روداوکان دا میوانداری نوسرو شیکروی سیاسی جعفر حامدی دکین که جعفر سرطا زور سپاس دکم با آمده بوند لن برنامه دا
سوال که بلین زور سپاس با او در فتح
خزمت دا خزمت لیمو که جعفر جل قسکانی سروک ترامپ بود دلی اگر بی تو ایران بگرد و سر مزدی دانستان دن برده کتنی نوی مور بکه اوه شتی چی باشه واته جو بخلقه که داده بلام اگر نیکن اوه خوپرست و گمجن ایران کامیانه جو بخلقه دایا گمجه یا
بگو من دومیانه بشی دومیانه لراسی دا گمزه کنی با معنی کبلین وقت گمزه وقتی نگیشتو
تیلگو
رزیم ایران آوه کارکتی رفتیم بلان دتوانیم بلان که بیرو باورکی ایرانی خصوطا گوشه کوا که خلق وقت گمزه مثلا اندکه دنیای واقعی درک ناکه ناتوانی بله امن لو بوچونان و لو هلوستانی پیشوم با قازاندی بزواندی گلانی ایران و با قازاندی معنوی خوشی کلک ورده گرم و لگل امریکا کتا دیم یعنی لو چواتی و دا دکره بلین بلا گمزهی لراستی دا
جی خوی اگره زیاتر
بلا جی بلا. خوی دا گره زیاتر
که جعفر او ماوی منجک زیاتره ایران هر رشه و دا که دست کاتو با پیتندنی ایرانیوم بوشی وی لپیش رکوتن ناوچه که سال 2015 دی کرد بیلو البته هر رشه تریج دکا ایران پیدوه با پیچوانی خواستی اوروپا و لیسته بتوانی دست کاتو با پیتندنی ایرانیوم
من پیام وای بله دیگه لی تکشی اوه که ایران لسل سالی تمنی خویدا کماری اسلامی اروپای بتعقی کرده تو و لتعقی کرده و کانی لسر اروپا دا او کماری اسلامیه که امتیاز ل اروپا استند و نه اروپا بتوانه امتیاز ل کماری اسلامی بستنه ل روی چی دیگه وگه چاولی بکن من باورم وایە کە کۆماری ئیسلامی قەت بەرنامەی پیتاندنی یۆرانیۆمی ڕانەگرتووە تا ئێستاش.
بەڵام
ڕەنگە ئەو بەشەی کە کۆمەڵگای نەونەتەوەی پێیزانیوە ڕەنگە ئەو بەشەی لەژێر کۆنترۆڵ دابێ. بەڵام کۆماری ئیسلامی زۆر ژیرە و زۆر بەوردی کارێک دەکات، تێکۆشان و فعالیتێک دەکات بەدوور لە چاوی مێدیا، بەدوور لە چاوی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی و تەنانەت بەدوور لە چاوی گەلانی ئێرانیش. بۆیە من پێم وایە ئەوەی کە دەڵێت دەیکەین هەل لە بنەڕەتەوە لە سەرەتای 2015 تا ئێستا پێم وایە بە شێوەیەک کردوویانە، هەرچەند کۆمەڵێک گەنگۆش هەیە، کۆمەڵێک بەڵێن مەعلومات هەیە لێرە و لەوێ کە باس لەوە دەکەن کە ئێران نزیکە لە ئەوەی کە بڵە من وڵاتێکی خاوەن توانای ئەتۆمیم و یۆرانیۆمی بە ئەندازەی پێویست پیتاندووە و ئەوە من وڵاتێکی ئەتۆمیم وەکو پاکستان وەکو هیندستان. فەرمووی
بەڵێ ئێران پێش یعنی پێش نزیکەی چەند ڕۆژێک بوو پێم وایە ئەگەر بە هەڵەدا نەچوو بم ڕۆژی سێشەممە بوو بڕیاری ئەوەی دا کە تەواوی پەیوەندی دیپلۆماسی لەگەڵ ئەمریکادا بپچڕێنێت. داخستنی هەموو کەناڵە دیپلۆماسیەکان لەگەڵ ئەمریکادا بە پشتیوانی چی ئەمە ئێران دەیکا؟ یعنی ئێستا جەنابت ئاماژە بەوە دەکەیت دەڵێ ئێران هەمیشە سوودی لە ئەوروپاییەکان وەرگرتووە، نەک ئەوروپا سوودی لە ئێران بینی بێت. ئەمە چەند کاریگەری هەیە بەسەر ئەو بڕیارەی ئێرانەوە کە تەواوی کەناڵە دیپلۆماتیەکان لەگەڵ ئەمریکادا دابخە؟
لە ڕاستیدا ئەمە وەڵامەکەی وەڵامێکی چەلانیە تاک بەڵێن لاەن یەکەم ئەوەیە کە گرفتێکی ئابووری ناشۆناڵ و هەمەگیر کەوتۆتە سەر ئێران، یعنی ئابووری پێترۆشیمی، ئابووری نەوتی، ئابووری بابڵێن نادنە دەرەوە و هێنانەوە ژوورەوەی و لە زۆر بواردا لە ڕاستیدا ئێران بە تەواوی گەمارۆ دراوە لە بواری اقتصادی. ئەمە لایەکی لایەنی دیکەی ئەوەیە کە ئێران حتا پێی خۆشە لە حەدێکی بچووکدا شەڕێک لە بینی ئەوان و ئەمریکا ڕوو بدا بۆ ئەوەی کە ئەگەر ئەمریکا چەشنە لە شەڕێک بکا، چەشنە بۆمبارانێک بکا، وەک پەنجا و نۆ مووشەکەکەی کە لە بەشار ئەسەدیدا یا ئەو مووشەکەی کە لە تاڵەبانەکانیدا ئەوەش لە ئێران بدا، ئەوە نەبەشی ئەوەندەیە کە ئێرانی پێ بڕۆخێ و نەبەشی ئەوەندەیە کە ئێرانی بە شێوەیەک پێ زعیف دەبێت. لە واقعدا ئێرانی پێ بریندارتر دەبێت لەو پێدا. لاینی سێمی ئەو پرسە ئەوەیە کە ئێران تا زمانێک دەستبەرداری ئەو بیرو باوەڕە دەمارگرژانەی خۆی نەبێ هەولێستێکی کە گرتوویەتی دەکەوێتە کانال و سەنگەری دژایەتی لەگەڵ هەولێستی هەموو کۆمەڵگای نێونەتەوەیی و بە تایبەت ئەمریکاش. ئێران پێم وایە ئێستا لە باری ئابووریەوە لەوە حاڵیە کە دژایەتی لەگەڵ ئەمریکا چەندە زەرەری ئابووری بۆ ئەو هەیە، بەڵام لە باری سیاسیەوە ئێستا تێ نەگەیشتەوە. ئێستا حاڵینێ ئەلێتەکەشی ئەوەیە ئێران پێی وایە ئەگەر لەگەڵ ئەمریکا بکەوێتە شەڕ، ئەو شەڕە دەباتە عێراق، دەباتە سوورییە، دەباتە یەمەن و دەباتە ئیرانی
ناوچەکە هەمووی دادەگیرسێت.
بەڵە، فەرمووی.
بەڵێ، پێت وایە ئەگەر بێت و ئێران دەستکا بە پیتاننی یۆرانیۆم هاوڕاییەک لەگەڵ ئەمریکادا دروست ببێ، بەوکوەکەوەی بڵێ بەرەیەکی ئەمریکایی بێت دژ بە کۆماری ئیسلامی ئێران، چونکە کاک پشتیوان جەمال لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبووک وەکو سەرنجێک ئەمەی بۆ نووسیوین دەڵێ تا ئێستا ئەمریکا بە تەنیایە کۆدەنگی نێونەتەوەیی لەسەرەوە نییە جەنگ بەرامبەر ئێران بکرێ، بەڵام وەک ئێران کە باسی دەکات و دەست دەکاتەوە بە پیتاننی یۆرانیۆم ئەوە بۆ خۆی خۆڵ لە دۆی خۆی دەکا. لەبەرەوەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی قبوڵی پیتاننی یۆرانیۆمی نییە، ئەو کات لۆبیەکی باش بۆ ئەمریکا دروست دەبێت بۆ لێدان لە ئێران. وایە کاک جعفەر؟
بێگومان ئەوە دروستە، بۆ چوونێکی ئێزگار دروستە، هەم لێدانەوەکەی ئەو برایەمان لەسەر فەیسبووک هەم لە واقعدا فۆرمۆڵەکردنەکەی جەنابەت بۆ چوونێکی ئێزگار دروستە. و لە ڕاستیدا ئێران کە بکەوێتە سەر کانالی پیتاننی یۆرانیۆم بە شێوەی ئاشکرای خۆی ڕەنگە بە شێوەی نهێنی کە بێتێر وەک پێش ئەزم کردی، ئەمە ئەوروپا و وڵاتانی دیکەش دەچێشێ بەرەو لایەنگری لە سیاسەتی ئێستای پرەزیدەنت ترامپ لە بەرابەر ئێراندا. بەڵام پێش ئەوە ڕووی داوە، هەر سێ ڕۆژ لەوە پێش سەرۆکی ڕێکخراوی ناتۆ کوتی ئەگەر شەڕ لە بینی ئێران و ئەمریکادا ڕۆکدا مەلایانی ئەمریکا دەگری. بە شێوەیەک ئەڵمان ئەنگلا مەرکل یا بە شێوەیەک تێرێزا مەی لە بریتانیا ئەوانە پشتیوانی یعنی سیاسەتی ئێستای ئەمریکا دەکەن بە گومانن لە کومکردنی ئەو کەشتە نەوتیانە پاپۆڕە نەوتیانە، بە گومانن لە ئەوەی کە ئەو فڕۆکەوانە لە سنووری ئاوەکانی نێونەتەوەیی بۆ و لە سنووری ئێراندا نەبوو کە خراوەتە خوارێ لە هەموو ئەوانە بە گومان یعنی لە ڕاستیدا دەتوانین ئەوە بڵین هەتا ئێستاش خۆ ئەمریکا کە هەڵوێستی لە بەرابەر ئێراندا هەبووە هیچ وڵاتێک تجارەتی لەگەڵ ئەمریکا نەکردووە. مەسەلەن بۆ وێنە بابڵین ئەگەر ڕێکخراوی نەتەوەی گرتەکان 190 ئەوەندە ئەندامی هەیە بۆ یەکێک لە ئەندامەکانی ئێرانە، چۆنە ئێران کاڵانابە ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتەکان تا ئێستا بە شێوەی فعال لێی بردووە و نایباتەوێ و داوان لە ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتەکان ناکا کە بۆ وڵاتێکی دیکە حەقی هەیە وڵاتێکی دیکە کە ئێرانە بە تروریست بناسێ. چۆنە مانای ئەوەیە کە ئێران ئەوە دەزانێت، دەسەڵاتدارانی ئێرانی ئەوە دەزانن کە لە ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتەکانیشدا ئەو ژمارە پشتیوانیە لێ ناکرێت کە دەبێت بکرێت، نە لە شورای ئەمنیەتدا، نە لە ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتەکاندا، نە لە چوارچێوەی ئەوروپا و نە لە چوارچێوەی وڵاتانی کە تا ئێستا ئێران خەزینەیەکی زۆر و مخارجێکی زۆری بۆ کردوون وڵاتانی ئیسلامی یا بەتایبەت لە نێو وڵاتانی ئیسلامی ئەو دەسەڵاتانەی کە لە بە شێوەیەک یارمەتیدەرن بۆ ئێران. بۆیە من پێم وایە بەڵێک پشتیوانی معنەوی بۆ ئەمریکا زیاتر دەکات، بەڵام هەر لە ئێستاوە هیچ پشتیوانیەک بۆ ئێران نییە. حتا بێدەنگی اختیارکردن لە شرایطی ئێستادا لە هەلومەرجی ئێستادا نەوعێک پشتیوانیکردنە لە پرەزیدەنت ترامپ.
یعنی ئەو جۆرە بێدەنگی لەناو کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا هەیە جەناب دوا وای لێک دەدەیتەوە کە وەکو بڵێ بێدەنگی نیشانەی قایلبوونە، نیشانەی ڕەزامەندیە.
بەڵە بێدەنگی نیشانەی گومانە لەسەر کۆماری ئیسلامی، بێدەنگی نیشانەی بە شێوەیەک ڕەزامەندیە و بێدەنگی نیشانەی ئەوەیە کە سیاسەتی پرەزیدەنت ترامپ و سیاسەتی ئەمریکا نادروست نیە و دروستە. و بەتایبەت ئەوەش کە پرەزیدەنت ترامپ پێشی هێرشی چەند ڕۆژ لەوە پێشی بۆ سەر ئێران گرت کە پێم وایە یەکێک لە کارە هەر ئاقڵانەکانی پرەزیدێنتێکی خاوەن قودرەت یا یەکەمی قودرەتی جیهانیە کە بۆ ئەوەی دەرەکانێک بدا بە ئێران. بۆ خۆت دەزانی شەڕ لە هیچ شەرایطێکدا و بۆ کەسیش و لە هیچ شوێنێکی دنیادا نزیک بێ یا دوور بێ خۆش نییە. بەتایبەت بۆ منی کورد، بۆ ئێمەی کورد زۆر زۆر ناخۆشە شەڕ ڕۆبدا پرشکەکەشی دەکەوێتە ئەو دەسەڵاتە نیوە چڵەی کە لە باشووری کوردستان هەمانە کە من بەش بە حاڵی خۆم فەوق العادە پێم ناخۆشە و هیواخوازم کە شەڕ ڕوونەدا. بەڵام ڕەنگە وای لێبێ کە ئێران ئەمریکا ناچار بکابەوەی کە کورزێکی لێبدا.
بەڵێ، پێشتر سەرۆک ترامپ ئاماژەی بەوە کرد کە شەڕی ئێران ئەگەر بکرێ، ئەگەر ڕووبدا، شەڕێکی زۆر کورتخایەن دەبێت. هەر ئێستا بەر لە بەرنامەیە محەممەد جەواز زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران دەڵێت بیرکردنەوە لەوەی کە شەڕی ئێران شەڕێکی کورتخایەن دەبێت بێژگە لە خەیاڵ هیچ شتێکی تر نییە. کاگ ئەحمەد کوردی ئەو لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبوک ئەم سەرنجەی بۆ ناردوین دەڵێ چاوەڕوانی ئەو ڕۆژەیە کە ئەمریکا چۆن سەدامی بە 21 کاتژمێر ژێروبن کرد، ئاواش لەم سەفەوەیانەی بکردایە کوردی ڕۆژهەڵات مافی ئۆتۆنۆمی خۆیان وەرگرتایە، کورد لە هەر چوار پارچە ئیسراحەتی دەکرد. کاک جعفەر، شەڕی ئێران شەڕێکی درێژخایەن دەبێ یان نا؟ هەمان ئەزموونی عێراق دووبارە ئابێتەوە ئەگەر شەڕ ڕووبدا؟
وەک کەسێک کە لە مەیداندا خەباسم لە دژی دەسەڵاتداری داگیرکردنی کۆماری ئیسلامی کردووە، وەک کەسێک کە خوخدەی دەسەڵاتی نیزانی کۆماری ئیسلامی دەناسم و هەڵوێستی ئێستای گەلانی ئێران دەزانم کە زۆر زۆر ناڕازی، وەستی ئابووری ئێران دەزانم کە زۆر زۆر شپڕێ و ئەوەیە، منیش پێم وایە کە ئەو شەڕە زۆر ناگرێ. بەڵام بەمەرجێک بە یەک گورز و یەک شەو کۆتایی نەیە، لە چەند شەوێکدا، لە چەند ماوەیەکدا چەند گورزێکی لێ بدەن من نش پێم وایە زۆر تۆل ناچێشێ. ئەوەش کە وەزیری دەرەوەی ئێران کوتێتی ئەوە خەیاڵە کە بڵان ئەو شەڕە کوردەچێشێ. ئەوان ئومێدیان ئەوەیە کە ئەو شەڕە لە واقەدا بکەنە شەڕەکی ناوچەیی لە شوێنی حوسییەکانەوە لە شوێنی ئەو
هێزەکانە
هیانەوە لە عێراق و لە زۆر شوێنی دیکە بکەنە ناوچەیی ئەگەر خۆیان بکرێت.
باشە کاک جعفر بەڕای تۆ هەستی دژە ئەمریکایی لەناو ئێراندا ئەمەیان چۆنە؟ چونکە کاک ئەنوەری ڕەشی ئەوڵا برای نووسەر و شاعیرمان ئەنوەری ڕەشی ئەوڵا سەرنجێکی بۆ نووسیوین دەڵێ بزاوتە ئێرانیەکان بە جیاوازی مەیل و ڕوئیای سیاسی و ئایدۆلۆژیانەوە لە یەک هەڵوێستدا لە یەکتری دەچن، ئەویش ئەنتی ئەمریکی بوونە، واتە دژە ئەمریکایی بوون. بۆیە سەیر نییە تودەییەک یا پان ئیسلامیەک بچنە بەرێیەکەوە، یاخود رووسیا و کۆماری ئیسلامی نزیکتر ببنەوە لە یەکتری بەهۆی ئەو هەستەی دژە ئەمریکاوە کە هەیە. وایە کاک جعفەر؟
بەر لە هەموو شتێک پێم خۆشە ئەوە دەبشکەم کە رووسیا لە هەلومەتی ئێستادا کەوتۆتە حاڵەتێکەوە کە ئەویش لە باری ئەمنیەتیەوە ئێران بە خەتەرێک بۆ خۆی دەزانێ، بە مەترسیەک بۆ خۆی دەزانێ. ئێران هەتا ئێستا هیچ دەخالەتێکی نائەمنکردنی لە تاجیکستان، لە ئازەربایجان، لە ئەرمەنیا، لە ئوزبەکستان، لە بابڵەن قرقیزستان، لە تورکمانستان نەکردووە کە بەشی زۆری خەڵکی مسلمانی تێدایە و بەشێکیان هاو کلتورن لەگەڵ فارسەکانی ئێرانی. بۆیە ئەوەی نەکردووە. ئەمە بەپێی قەرارداتێکە کە لەگەڵ بەپێی تەواوقەکە کە لەگەڵ رووسیە بوویەتی، بەڵام رووسیە دەزانێ کە ئێران لەوە زیاتر خاوەنی قودرەت ببێ و ئەوانی مەترسێکی گەورەیە. ئەمە لایەنێکی، لایەنی دیکە ئەوەیە کە ئەو پروپاگەندە و تەبلیغاتی کە ئێران کردوویەتی لە ماوەی 40 ساڵدا ئێرانی ئەمریکای بە شەیتانی گەورە ناساندۆ چی کردوچی کردوچی کرد، بەڵە ئێستاش دەسەڵات و ئەعوان و ئەنسار و دەست و پەیوەندەکانی کۆماری ئیسلامی هەر بەو بیر و باوەڕەوە دێنە جادە و شەقامەکان و مەرگبەر ئەمریکا دەڵێن و وێنەی پرەزیدێنت ترامپ دەسووتێن و ئاڵای ئەمریکا دەسووتێن و چیوانە دەکەن. بەڵام ئەمە دەرسێکی زۆر 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 کەمە لە خەڵکانی ئێران و خەڵکی ئاسایی ئێرانیش نین، یعنی دەست و پەیوەندەکانی کۆماری ئیسلامی. دەرسێکی یەکجار زۆری خەڵکانی ئێران ئەوەیە کە هەر قدرەتێک بتوانێ ئەو دەسەڵاتە مڵۆزمە توانێ ئەو دەسەڵاتە مڵۆزمە لەسەر خەڵکانی ئێران لابەرێ ئەوان پشتی دەکرێت. ئەم خەبەرە لە بەلوچستانەوە دێ، لە عەرەبستانەوە دێ، لە تورکمان سەحراوە دێ، لە ئازەربایجانەوە دێ، و بە شێوەیەکی ئەولاتر لە باشووری لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانیشەوە دێ.
بەڵێ، لابردنی ئەم دەسەڵاتە لە فرمانڕەوایەتی لە ئێراندا وەکو کاگازات بۆی نووسیوین دەڵێ بەخۆی ئەمریکا چاوەڕێی ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران دەکا لە ئێرانێ بدەن. بە هەمان شێوەش ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران چاوەڕێی ئەمریکا دەکەن لە ئێرانێ بدا، هەتا ئەمریکا جوڵە نەکا هیچ شەڕێک ڕوونادا، چونکە ئەمریکا هێزی گەورە و پرچەکە. ئێمە لێرەدا نامەوێت ئێمە باسی ئەوە بکەین ئەمریکا بجوڵێ یان نەجوڵێ، چەکی زۆرە یا چەکی زۆر نییە، بەڵام پرسیارەکە لای منیش ئەوەیە، ئایا ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران ئەگەن بەوەی بەرنامەیەکیان بۆ ئایندەی وڵاتەکەیان هەبێ؟
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی یا بابڵین ئەو ئۆپۆزیسیۆنانی کە بە نێوی ئێرانی خەبات دەکەن دوو بەشن. بەشێکیان لە ڕاستیدا وشەی ئێرانیان بەخۆیانەوە نووساندووە کە لە ڕاستیدا خەریکی بینی نەتەوەی خۆیان گەشە پێ بدەن، وەکو بەلوچستان، وەکو تورکمان سەحرا، وەکو عەرەبستان، وەکو کوردستانیش. و بەشێکی دیکەی ئۆپۆزیسیۆنی سەراسەری ئێرانیە. لە ئۆپۆزیسیۆنی سەراسەری ئێرانیدا دەتوانین سێ تەیف جیا بکەینەوە. تەیفێکی چەپ و کۆنە مارکس لێنینیستەکان کە هەر زۆر 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 لاواز بوون و ئێستا بوونە کۆڕ و کۆمەڵی زۆر کەم ژمارەی ڕووناکبیری، و ئەوانە هێزی نێوگەل نین. تەیفێکی دیکە تەیفی ئیسلامیەکەیەتی کە لەسەرەوەی هەموویان مجاهیدینی گەلی ئێرانە، کە من پێم وایە ناتوانێت گەشە بکا بەهۆی ئەوەوە کە خەڵکانی ئێران ناخوازن دەسەڵاتێکی دیکە ئیسلامی بەسەرێندا زاڵ بێتەوە. و تەیفێکیش هەیە کە امانه خلقی اونین که بین خیابان سنجی خوان رود کن لبرابر چه کماری اسلامی داراب وستن امش سلطنت طلب و خلقی باولین برای نتوائی پیشوی پجماوکانی روانشاد دکتر محمد مصدق و اوانا وی ام تیف سراسریان لیران ده زور زور لاوازن و توانایی خونشاندانی لجاده و شقه مکان نیه بلام تیف نتوائی کن لبلوچستان لعربستان ل ترکمن صحرا ولا كردستاني خومن خوين برا برا نشان دادن بلان تاوج داش كده قرته وكردستاني خومن روشلاتي كردستان بداخل چي گرانه و هرچن خواستي گلي يمن لروشلاتي كردستان خواستي بزوري دتوانن بلان خواستي چي روزگاري خوازانه يا خواستي نتوائي تواوا قرطابلا وكو اويلا خمخوري بوم لذی دور بری کرمانشان دیتمان وقت اویلا خمخوری با رفراندومی کردستانی باشور دیتمان وزورش دیدی که بلام لگل همو وانده حزبکانی ایمن لرشالاتی کردستان لواقع ده چاوی چند لناوند و ناوندگران چاوی چند لتاران و تارانگران و پیم وایا ام حزبانه ایمش تاوق و آو تارانگرایتی بکن للاج او جورا پیست خلق بجیدیان نگره ولزل للاج دی کشو بخوان هلا قیرانی به درشو استراتیجی چی دا که علین مونه و دریجاش دادن
دیار حوجی نوزاد زور هاو رای لگل جناب تا ام سرنجی با نردوین حوجی نوزاد دلیه لسر هزا اپوزیسیونکانی رجالاتی کردستان و ایران اوان پارتو رخراوهی چی کلاسیکو بسرچون لوا لواستلن بتوانن روبروی کماری اسلامی ببنوو ببن جگروی او رجمه اوان تنانت هنده لوازن نتوانن ناکوچکانی نوخوی حزبکانی خویان چارسر بکنو زورینهان لبره اگ دایگ بگرنو پروژه چی درستی هاو بشیان هبیا چه بگاد بململانه کرنی سربازی و سیاسی جمهوری اسلامی
تواوایا زور زور حورام لقل او بريزة تواو وايا استال لانا كان اقا سير بكين ناوانده چي سياسيان هاوكاري سياسي هزا كاني كردستاني ايرانيان بقولي خوايان درس كردو دودو جارو بارا بيك وشاريان دبيا او ناوانده اوانده دا صلاتينين لهيج يقل انده مكاني خوي ببرسيتو اريكاك بو شارو بو اما قرالوانه بو يكب كوين او ناوانده سياسيانايا حتا استاش نان توانی و هزی پیش مگان یک بخندی کنه یک هزی پیش مگان و نایو بینین هزی پیش مگان روشالاتی کردستان او نواندان هیا حتا استاش نان توانی و پروژه پلاتفورمیک استراتیجیک با لراستی دا تفتیچشی کنند با دوائی یا پاشکشی کماری اسلامی یا دوائی درچونی هزی سرکر کردکانی کماری اسلامی لراشالاتی کردستان دا بینین خز نازانی اگر ده سلاتی ایران پاشک شی کرد حلویستی او هیزو سیاسیانه لبرابر خوشویستانی پجاک که سیاستی چی بباوری من نادرستیان هیه لبرابر خوشویستانی دیکاکا که سیاستی چی دخالت گرانه هن هیه لروشالاتی کردستان اوان چیان لحیه چون دتوانن بقناعتی هم بگینن که باشه با اوانش تکوشانی هم بی بلام و نبی که همو غمی روشالات کرسان بکر و تدرجه در صلات وانی لیالی لیه سیدی توا او خوشویستانا اونده خواهنی برنامه و اونده خواهنی تاکسیسی دوائی روشنی یا پاشکشن کماری اسلامی نیم کسانن مشکلی کاربا چی لیدید مشکلی آو چی لیدید مشکلی غازی مالان چی لیدید و مشکلی پراغیسی هیزی که ملیتار وکو هیزی پیزمرگا آسایش پولیس او مشکلانه شود نتوان حلیب کن یعنی اما ناوانده سیاسی که هن للایدی که و هر او ناوانده با خوی لدو حزب پیکات و که چوار بشن بلان هر چوار بشن با خوان دو حزب بوی بویا من لگل او برزه تو او هاورام که بداخل فگرانه و لدرش مزده ده سال لانه چند درش می رفورمیسی داوا داوای خبات مدنی رکاو داوای که بوده سنانی کمالک مافی مدنی لچوارچوی کماری اسلامی داده که بلا او با سال و نیمه دو سالی ده چه همو کمالگای نتوائی چه لطوری ده چه بکرده و بشنوية لبرابري كماري إسلامي دا راوستا وضو قناعاتا قيشون اگر راجنا وصابن دو قناعاتا قيشون كقوران لو دا صلاة دا بيقنايا يعني إستا ترسيار أوية كما داموية أو دا صلاة قوراني كدا بيقنايا شونا أو لاينا كالرفور بيدوي لسوات شوية كماري إسلامي دا سدروش ميشي ديكي هي لجاتي لجي أو رفور ميدا بنيا أم لايني كدا قرين لإيرانيا كان كويان بكاتا وكسبينيا دوای رژیم کماری اسلامی تهران اداره بکری چه برنامه‌ای چیه چن اوانه کل ایران ده هاو کاریان لگل بکری چون درونه پیش یعنی کومل پرسیاری به ولام و کومل پرسپکتیو بابلین دور نینی نارون لبر چالمان هه کا مسبب اصلی کی ام کلاسیک بونه کا او ده سلاطانی که تا استابو یانا شاراوانی هستم شاراوانی او رخ راو سیاسیانا هر کامیان
بسدان
شهیدیان داوا
هستم
شاراوانی خباتی روشلات کردستان دیاتل 6000 خلچ سویل و آسایی لمس سال دا لدست داوا شهید بون دیان صدان و هزاران زندانی سیاسی و آنان هیا بلا لم شرایط دا دتوانیم بلای بداخوا
هیچ برنامه ایش یعنی
حرفی بونی ام هیز سیاسی انا نونراتی ام وضعیت نویی افتای خوشالاتی کردستان بدا خواه ناکن
بلده
کسی زنادن و هر کسی ایرادی لگتن هر کسی رنوانی سیفتن هر کسی هاد بلا هاو خری کنده کم هر کسی هاد بیشی هم بلا تنانه پیان بلا ایم مسئولن اما تنیا رگان من بدن بوتوی خوم هم تان پی بلای با ایو هر مسئول بمنی
بله
دیگه
که بداخوا اما مشکلاتی چیز نگرد گوره که با رسالات کدسان حتی پیشه فرمون که غازی اورامی اجلا توری کمالاتی فیسبوک ام مسئله برنامه لاوازیانه اپوزیسیون هم لسر است ایران و هم لرجالات کردستان اجداده بطا با چند ها کاری کودن و سید اوی دیاره لیران اپوزیسیونی چی کاریگر لسر اصلی ایران بدی نکره اوش اگر رتو با داپلوسنری رژیمو نبونی آزادی کن جگلوی لیران هل زبانی قاجار یکانو رزاشاو محمد رزاشای کری حزبو کاری حزبی و رخراوی دیموکراتکان زور لاواز بون لبر او امرو ابینین لسر گورپانی سیاسی ایران دا حزبی یا چه حزبی چی سراسری لیران دانین که بتوانن همون گلانی ایران کوب کنو و نن رایتی هم کن زور با کرتی که جعفر پیم بله هاو رایت
من به توابی هاو رام لگل او برایزه و تشانیش بسی روشالاتی ناوراز کب کن که بلین
بله.
روشالاتی ناوراز تقریبا لرگای رخراو دیموکراتی کن و تقریبا گرانکاری قد تیگ نهاتو و اول بشوی خاصمال تایبتی خوشی لیران دا او هیا تشانیش که چی دیگه پیم خوش بلین ایمه لگل ده صلاتی که ایدئولوژی چی فوق العاده لباری ایدئولوژی و لباری لواقع در رضعی بونی و قوی روبروی و اویش کماری اسلامیه ام ده صلاته هست و بنده 900 سال لحوز علمی کان ده بیرو باورکانی خوی فرموله کردو هنوه تداری اصد ده صلاتی به دست وقتو و لانکم 5000 ثقت الاسلام و حجت الاسلام و آیت الله او انا استاب اداره گری ام ده صلاتن ام سیستمن ولی هل شرایطو هلومت استادا بر رگای مدنی بر رگای رخراوی چی دموکراتیک ناکری لبرابر او رژیم دا قد علم بکی بلام او هزکانی کلا دروی کردستانن هزکانی کلا دکانی لوبی پیش بینن دکانی مخوان یک گرتو بین دکانی هزی پیش مرکی یک گرتو پیش بینن دکانی پلان و پروژه هم بی بودو آروز دکانی زور کار کن لیستاو بلان تا استاو دبینی سی منگا وقتی تجینو لبینی امریکا و ایران ده هاتو تپیشه تقریبا هیچ یک لسر کرده حزبکانی اوشالات نبینی بین اروپا بین امریکا مسائل چی تازه مطرح کمشتید با گلان دنیا بلان که
بله بداخو کاک جعفر کاتم نما هیوادارم بتوانین لبرنامه تر دا کومل پرسیاری تر هر سبارت بو روشب کین زور سپاس دکم بو بجدارید لبرنامه امروی لگر رو داوکان دا
زور سپاس بو در فتتان
زور سپاس دکم
زور سپاس بو ایوش